halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12:19 mitirbaan iyo weliba efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniinaha bisha juulaayna waa 3 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idin kaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwaci iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
labo macalin oo iska imtixaanaadka muraaqabintiisa iyo wadagelihii shuruudii ay ku arkeen inay sharcigii jebiyeen oo ay arrimo noocaasi ku jireen runtii lagu soo eedeeyey imtixaanka inay bisha fudeyneen kiibaan runtii lagu qaaday oo dee way xidhan yihiin
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland oo ka hadlaya sharciyo cusub oo ah dhanka imtixaanaadka ah iyo weliba macalimiin arrintaasi loo xidhay warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a xisaabaadkii bangi ee barasaabka gaarisa county oo la xanibay
qorshaha caafimaadka ee madaxweyne trump oo aad loogu kala qaybsan yahay xilli xorriyadda maraykanka loo dabaaldegayo 4 July
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka yaraan 8 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ismiidaamin weerar loo adeegsaday gaari axaddii lala eegtay fagaaraha taxriir square ee magaalada dimashq ee caasimadda dalka syria sida uu sheegay tv-ga dowladda kooxda xuquuqda aadanaha ee syria kormeerta ayaa dhimashada gaarsiisa 21 iyagoo ka digay inay tirol intaasi sare uga kacdo marka la eego dhaawaca oo xaaladoodu aad ay u daran tahay xoogaga ammaanka ee syria ayaa sheegay inay dabagaleen 3 gaari oo miinaysan islamarkaana ay laba burburiyeen kahor inta aanay magaalada soo gelin muuqaalo lagu baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujiyey ugu yaraan 2 gaari oo gubtay iyo weliba mid kale oo la sheegay in isna uu gudaha u soo galay iyadoo halkaasina ay ka agdhawaayeen ama uu ka dhowaa jidka aada garoonka diyaaradaha gaariga 3aad ayaa xoogagan ka soo gudbay islamarkaana isku qarxiyey fagaaraha taxriir kadib markii la hareereeyey
ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa kalsoonida xisbigiisa Liberal Democratic Party kadib markii axaddii lagaga adkaaday doorashada golaha deegaanka. Xisbiga LPDP ayaa la filayaa in uu golaha cusub ka helo 23 kursiyado hore u haystay 57 kursi. Xisbiga barasaabka Tokyo Yuriko Kuyuki iyo xulafadiisa ayaa ku guuleysan doona ugu yaraan 72 kamid a 127 kursi ee golahaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa lagu eedeeyey inuu jagada uu hayo u adeegsaday inuu ka caawiyo saaxiibkiisii ugu guuleysto meelmarinta dugsi xanaanada xoolaha, taasi oo ku ah arrin dhif iyo naadir ah inuu sameeyey amaba ay samayso dowladda Jabaan. Ra-iisul wasaare Abe oo eedahaasi dafiray ayaa noqonaya caan amaba noqday caan wixii ka dambeeyey markii uu xilka ra-iisul wasaarenimada qabtay sanadii 2012 balse fadeexadan ayaa dhaawacday. subax wacana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington haatana gaarisa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka kenya ayaa sheegay in ay xayireen akownka gofenarka gaarisa nadiifa jaamac aadan kadib markii ay sheegeen akownkaasi inay ku jirto lacag kor u dhaafaysa 5 bilyan oo lacagta dalka kenya wariyahayaga maxamed faarax shira ayaa warbixintan arrintaasi nooga soo diray
warbixintan oo maanta ku soo baxday bogga hore ee jaraa'idka The Daily Nation ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga musuqmaasuqa qaran ee dalkani kenya ay xanibeen akountiga uu ku leeyahay bangiga First Community Bank nadiif jaamac aadan oo ay ku sheegeen in ka badan 5 bilyan oo lacagta dalkani kenya madaxa guddigaasi master khalaake ayaa waxa uu sheegay in baaritaano saraakiisha guddiga musuqmaasuqa ay ku wadaan guud ahaan bangiga First Community Bank countiga uu ku leeyahay mudane nadiif jaamac aadan oo uu sheegay in lacagtaasi si musuqmaasuq ah ay accountigiisa u soo gashay nadiif oo la hadlayay kumanaan dad oo maanta mar uu xariga ka jiray barnaamijkiisa ololaha doorashada ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi uu yahay mid marin habaabisa gadafkana waxa uu ku dhuftay hadallada ka soo yeeriyay guddiga musuqmaasuq oo uu ku sheegay inay yihiin guddigooda kuwa musuqmaasuq ka samaysan musuqmaasuqna loo sameeyey
saakayto wuxuu waddankan uu ku soo toosay Daily Nationka oo sawirkayga weyn uu saaran yahay oo la leeyahay gabanaaga Garissa lacag 5 billion iyo 300 million ayuu meel ku xareystay accountigii waa freezer baa accountigii waa la xiray accountigaas la sheegayo warna uma hayi waxa ay sheegayeen war uma hayi hadday tuugnimo tahay waxaa la yaab leh oo la yaab leh institutionka loo aqaano anti corruption inuu ku dhex dhacay wax noocaas oo kale ah oo wax maata duuni amana aan lahayn oo fitiina ah oo lasoo dirdiray inay dhex galeen oo dadka reer Garissa ay isku dirahayaan hawshan iyo siyaasadda Garissa ha ka baxdo
nadiif ayaa waxa uu sheegay in accountiga iminka lasoo daabacay iyo weliba uusan ahayn mid isaga uu leeyahay lacag intaasi la egna uusan abid ka musuqmaasuqin dowlad gacantiisuna aysan soo marin looyarka mudane nadiif jaamac axmed naasir cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in sharciga uu la beegsan doono guddiga musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya iyo jaraa'idka The Daily Nation uu sheegay in waxaysan hubin ay soo daabaceen
bangiga waxay sheegeen inay baaritaan sameynayaan oo bangiga ay tageen arrintaasi ma dirtamiyo oo ay xaqiiqo soo heleen
bangiga jamacadi waa u tageen waxaan haashiya maxkamadda soo siisay baaritaan inay nagaajina waxaa la dhahay kabacdi maalinta isniinta imaada ilaa maanta yacni bangiga wax baaritaan ay hagaajiyeen male wax hanshaal ay ka qaateen male bangigan accountigiisa ilaa hadda nimankan oo guddiga musuqmaasuqa weli ma baarin
waata documentigan hadda ay raacayaan waxaad leedahay waa kuwa been abuura
waa been abuuro jidadkana laga hagaajiyey waa la min documentiskan laba usbuuc oo kale la wareejinayay oo ninkasta wuu ogaa inay been tahay nadiifata wuu ka hadlay inuu wuxuu dhahay documentaasa jirta waa been hala ogaaday kabacdi waa wax niman iska hagaajisteen oo ninkastaa ba ogaa arrintaas inay been tahay
maxaa hadda ka yeelaysaa marka adiga
talaabo sharciyaysanaan ka qaadayna guddigan oo baaritaanka oo arrintan oo beenta saas u faafiyey ninka guddigan weyn oo hallaka oon tuumayna asaga yacni inuu qorshaan ka dambeeyey iyo jaraa'idka oo nation oo sheekadan iska qoray iyo koon u fiirsanin ama baaritaan aan hagaajinin saddex laas ba yacni talaabo sharciyaysanaan ka qaadayna lixii ka bilaabo ilaa jira
xerar kala duwan oon la sameeyey jaraa'idka The Daily Nation iyo guddiga musuqmaasuq ayaa ahaa dhammaantood kuwaanan ii suurtagelin axmed naasir ayaa waxa uu sheegay in lacag intaasi leeg aysan suurtagal lahayn in shaqsi uu dhigto bangi magiciisana ay ku qoran tahay bangiga First Community Bankna qof intaasi dhigtay aysan jirin
5 billion hal ruux ku taalana maba jirta taqii 30 deposit u taala bangigaas male
waa tahay marka waxaad is leedahay marka lacag intaa leeg oo bangiga taalo shaqsi u taali karta ma dhici kartaba
ma dhici kartaba ninkastaaba ogaan la sharciga Kenya waxa weeye bangiga waxaa la rabaa bishiiba hal mar inuu u gudbiyo bangiga dhexe 10 ruux ee ugu badan oo lacag u taali bangi waa sharci uu yaala dalkoo dhan bangi kasta oo Kenya u yaala bishii wuxuu gudbiyaa 10 ruux ee ugu lacag badan oo bangigaas dhigata kabada duur nadiif yacni lacag intaas leeg ee bangiga uu taali lahaa waa la wada ogaan lahaa mar hore la wada ogaan lahaa arrintan
guud ahaan dalkani Kenya isku eedeynta musuqmaasuqa iyo lugaha oo laisku geliyay arrimo musuqmaasuqa ayaa ah inta magacdilku ay isku u sameeyaan siyaasiinta xilliganna waxay ku soo aadaysaa iyadoo mudan nadiif jaamac aadan uu maanta xariga ka jaray mashruuca ugu magacdaray doorashadiisa oo si toos ah uu bilaabi doono xilliyada noocan oo kalena waa xilliyada siyaasiinta iyo weliba taageerayaasha kala duwan ee fikrada kala duwan ka kala qaadanayaan siyaasiinta ay soo dooranayaan midba midka kalena uu ku riixaya arrimaha musuqmaasuqa mudane nadiif jaamac aadan iyo ku-xigeenkiisa mudane cabdullaahi xuseen ayaa labadaba maanta si rasmi ah waxay sheegeen inay xariga uga jareen doorashada waxayna sheegeen in ka badan 100,000 ay kaga guuleysan doonaan ninka ninka la tartamay maxamed faarax shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneysaan somalilan ayaa xabsiga u taxaabtay laba macalin oo lagu eedeeyey in ay ardayda u fududeynayeen qishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga ah oo ka socda guud ahaan gobollada somalilan iyadoo sidoo kalena arday badan laga qaaday mobilada gacanta oo ay adeegsanayeen islamarkaana imtixaanka laga saaray imtixaankan oo ay ka qayb galayaan ku dhowaad 720,000 oo arday ah ayay dadka waxaa kale oo kamida ardayda u priisatay sanadkan maxabiis markaasi sharciga khilaafay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayaana arintan ku eegaya
halku dhaguna waxa weey sanadkan ardayo amba imtixaanka amba moobilka kala dooro
kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane oo ka hadlayay dafurkii bilowga imtixaanka isagoo ardayda kala dooran siiyay imtixaanka iyo telefoonkooda gacanta waxaana imtixaankan oo saaka galay maalintii 3-aad oo ka socda guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland sanadkan wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay si aad ah u ilaalinayso kala eegashada imtixaanka waxaana lagu qabtay ilaa haatan iyagoo adeegsanaya moobilkooda gacanta in ka badan 60 arday iyadoo laga qaaday isla markaana laga saaray imtixaanka ay ku jireen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed oo VOA la hadlay ayaa ardaydana sheegay in imtixaanka ay ku galayeen magaalooyinka Hargeysa iyo waliba gobolka Tugdheer
maalintii labaad imtixaanaadka runtii goobaha la soo warinayo waxaa jiray goobo ilaa 20 moobil oo iskuulada Hargeysa gudaheeda laga soo saaray ardaydiina laga saaray imtixaanka gobolka Tugdheer soo kala burco ilaa 24 moobil oo laga soo saaray si gudoomiyaha imtixaanaadku loo soo xaqiijiyey marka runtii horta talaabooyin badan baa la qaaday cid kastoo lagu arkana waa laga qeyrutay talaabadaas
iyadoo waqtiyadii horeba la ilaalin jiray imtixaanka ayaa haddana agaasima Abubakar uu sheegay in ilaa haatana si fiican uu hirgalay hannaankan ilaalinta ee ardaydu inaanay kala eeganin imtixaanka isagoo intaasi ku daray inaanay gobollo gaar ah culays saaraynin balse ay si siman u kormeerayaan dhammaan goobaha imtixaanka waxa kale uu sheegay inay jiraan laba macalin oo lagu eedeeyay inay kala eegashada u fududeynayeen ardayda kuwaasoo xabsiga loo taxaabay
sida warbixintu nagu soo gaadhay walaal waxaa jiray in laba macalin oo fiiska imtixaanaadka muraaqibintiisa iyo hoggaamiyihiisa runtii ay ku arkeen inay sharcigii jabiyeen oo ay arrimo noocaas ku jireen runtii si lagu soo eedeeyey imtixaanka inay qish fudeynayeen markaasa hore kugu sheegay si sharcigan imtixaanka lasoo saaray runtii tilmaamaya arday ahaado macalin ahaado waalid ahaado qof kale ahaado cid kastoo runtii isku dayday inay sharcigan qishka jabiso runtii waxaa qoran talaabada laga qaado
wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo isna la hadlaya waalidiinta ayaa hawada u mariyay dadaalan la xiriira sidii waalidiintu ay uga taxadari lahaayeen inaanay ardaydu baal marin arrintan
waalidiintana waxa la socodsiinanaa imtixaanku ma adkee caruurta yaanay la imanin wixii la iska nahayey lacagtana soo siiya kaashku soo siiya caddaan qalimaanta usoo badiya na doontaan weyso inagu soo shuba liinta ishaahaba laakiin moobil waa mamnuuc
ardaydan oo gaaraysa 62,580 ayaa isugu jira dugsiyada sare iyo kuwa dhexe kuwaasoo ka kala socda 120 dugsi sare iyo weliba 403 dugsi dhexe waxaana sida uu sheegay agaasima Abubakar sanadkan waxyaabaha cusub ka mid ah iyadoo imtixaankan ay ka qayb qaadanayaan arday maxaabiis ah kuwaasoo fursad loo siiyey inay ka qayb galaan imtixaanka
in waxaa jira laba arday aan intaan arkay oo ah marka arday sharciga khilaafay oo runtii iyagoo xabsiga ku jira waxbarashadoodii watay oo akhrisaliyey markii gaadhay waqtigii imtixaanka shahaadigana xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaraddu ay runtii u fududeeyeen in xafiiska imtixaanaadka yimaadaan iyagoo markaa ilaaladoodii ciidankiina la socdaan ay runtii imtixaankii la fadhiisanayeen ardayda halkaa ku geliyeen ujeedaduna waxay tahay maadaama waxbarashadu iyo aqoontu ay tahay si caalamiyan laisla qaatay xuquuq qof kastaa leeyahay in qofkii sharciga khilaafa ama xabsiga ku jira meel kale ku jiray aanu luminin xuquuqdiisi ahayd inuu wax barto inuu bulshada qayb ka noqdo marka arrintii hawshaan xafiiska imtixaanaadka runtii aad iyo aad baan ugu bogaadeynaa ardaydaasna ardayda kale lamid yihiin imtixaanka geliya natiijadeena soo bixi doonta insha allah waxay ka keenaan imtixaanka
waxaa kale oo agaasime axmed abubakar ii sheegay inay dagaalkii ugu cuslaa kula jiraan arrintan isagoo ujeedadana ku sheegay sidii ay u soo saari lahaayeen arday tayo leh isla markaana shahaadooyinku ay u noqon lahaayeen kuwa lagu kalsoonaado
waxaana weeyaan runtii qishka dagaalkii ugu cuslaa runtii wasaaraddu kula jirtaa sanadkan ujeedaduna waxay tahay in la soo saaro arday tayo leh oo jamhuuriyadda soomaaliya runtii mustaqbalkeeda waxbay ka bedeli karaa sidoo kale shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku bixinayaan inay noqdaan shahaadooyin runtii lagu kalsoonaan karo oo ardaygu jaamacad kastoo caalamka ka mid a meeshuu doonaha noqotay hadhow markuu tago runtii usuusa gelin kartana waxbarashada si wato waxaana kula dardaarmayaa runtii waalidka iyo ardayduba cishku wuxuu la dagaalamaa runtii mustaqbalka qofka iyo horumarkiisa waxa la doonayaa ardayga inuu ka soo naado wixii uu soo bartayna waruntii imtixaanka ku galo.
Mas'uuliyiinta ayaa waxa kale oo ay sheegeen in sanadkan ay sameeyeen sharci u gaar ah ilaalinta imtixaankan, walow xilliyada qaar la sheegay inuu dibadda u soo baxo imtixaanku isla markaana la sii helo ka hor bilowgiisa, ayaa haddana wasaaradda waxbarashadu ay beenisaa jiritaanka warkaasi.
Cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay v o a Washington, ayaadna kala socotaan.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacaddii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. toddobaadkan kongareska dalka maraykanka ayaa nasanaya waxaanay joogaan magaalooyinkii laga soo doortay xilli ay dood adag ka taagan tahay mustaqbalka qorshaha caafimaadka ee maraykanka. wariyaha v o eda michael bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jabuurigu ay ku jahwareereen qorshahooda dib u sii dhacaya ee meesha looga saaraya qorshihii caafimaadka ee madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obama Care. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysaa.
dabaaldega maalinta xorriyadda Maraykanka waxay imanaysaa iyadoo ay dhacayaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo isbeddelka la soo jeediyay in lagu sameeyo sharciga daryeelka caafimaadka dalkan. senator John Corney oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay:
This has become all too much of a polarizing issue.
Nasiib darro arrintani waxa ay noqotay mid mugdi sii gasha siyaasad ahaan.
Jamhuuriyiinta ayaa ku adkaysanaya in halka ay arrintu hadda marayso siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ay arrinta masiibo ku hoggaaminayso. Waa kan mar kale Senator John Cornyn.
The choice is pretty simple. We either get rid of this failed law and replace it with real reform.
Waxa la kala dooranayo waa mid aad u fudud. Waa in aan ama meesha ka saarnaa sharciga caafimaadka ee guuldareystay, iyo in aan ku bedelno isbeddel dhab ah ama Obama Care ayaa ku sii socon doonaa inuu burburo, iyadoo malaayiin qofna ay sii dhibaatoobi doonaan.
Dimuqraadiyiinta ayaa iyana dhankooda waxay ku adkaysanayaan in qorshaha ay jamhuuriyiinta soo jeediyeen uu yahay daweyn aad uga sii xun xanuunka la doonayo in la daweeyo. Joe Kennedy oo ah mudane ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaana arrintan ku sharxaya:
waxa ay dhab ahaantii laba qaabo kala qaybinaysaa daryeelka caafimaadka ee dalkeenna. Mid waa dadka awoodda iyo mudnaanta gaarka ale ee caafimaadka iyo qaninimada, kan kalena waa nidaam khafiif ah oo yar oo dadka inta ka soo hadha ah.
Hoggaanka sanadka ee jamhuuriga ayaa dib u dhigay codkii loo qaadi lahaa qorshahan cusub ee caafimaadka kadib markii ay ku kala qaybsameen iyaga dhexdooda. xubnaha aragtidoodu dhexdhexaadka tahay ayaa ka soo horjeestay jaritaanka lagu sameynayo barnaamijka heer federaal ee lagu bixiyo qarashaadka daryeelka caafimaadka ee dadka dhaqaalahoodu uu liito iyo kuwa curyaanka ah, halka xubnaha qaar muxaafidka ahna ay ka cabanayaan inuusan barnaamijku sidii la rabay usii qoto dheerayn. senator Mitch McConnell oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa isagu waxa uu leeyahay:
I'm sitting there with a Rubik's cube trying to figure out how to twist the dial to get the
waxaan halkaa u taaganahay warqad anigoo isku dayaya inaan soo helo sida lagu heli karo kontanka cod ee sharcigan u baahan yahay si meesha looga saaro qorshihii caafimaad ee Obama Care looguna bedelo wax ka wanaagsan.
dimuqraadiyiinta ayaa hadda waxa ay tooshka ku shidayaan dadkii sida gaarka ah qorshaha Obama Care uu u caawiyey. senatarada lagu magacaabo Heidi Heitkamp oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ayaa waxay tusaale u soo qaadanaysaa mid ka mid ah kaysaskii lagu guuleystay ee Obama Care uu caawiyey.
Allison was from West Fargo was almost 2 years old when she was diagnosed with
waxa ay ka soo jeedaa galbeedka magaalada Fargo. waxa ay jirtay 2 sano markii laga daweeyay cudur la kala dhaxlo oo nuuciisuna uu aad dhif ugu yahay. dunidan aad bay ugu wanaagsan tahay caafimaadka Allison oo kale iyo nolosheedaba. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu waxay sheegayaan in qaladaadka ku jira Obama Care la xallin karo iyadoo aan meesha laga saarin dhammaan sharcigaasi. jamhuuriyiintana waxay ku celceliyeen ballan ay ku qaadeen in si buuxda loo laalo qorshaha Obama Care oo gabi ahaanba la burburiyo. gobernator John Kasich oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo la hadlayay telefishinka ABC barnaamijkiisa This Week ayaa isagoo arrintan ka hadlaya waxa uu sheegay:
They are not ready to sit down and talk and put the nation first, in my opinion. If you're a Democrat, you're worried about
your diyaar ahaa inay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan, isla markaana danaha bulshada la horumariyo. sida ay aniga ila tahay, haddii aad tahay dimuqraadi, waxa aad ka walwalaysaa saldhigaaga dhinaca bidixda. haddii aad tahay jamhuurina, waxa aad ka walwalaysaa saldhigaaga dhinaca midigta.
kooxdan lay ah oo ka soo horjeeda iyaguna qorshahan jamhuuriyinta ayaa waxay doonayaan inay banaanbaxyo bulsho oo arintan lagu diidan yahay ay dhigaan. Hoggaamiyasha xisbiga jamhuuriguna waxay sheegeen in sharcigan wax laga bedeli doono si uu u helo taageerada Capitol Hill iyo waliba ka sii badan.
Warbixintii wariyaha V O eda Michael Bowman waxay noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana shiruucu dhinacii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad waa kan.
Waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo gabi ahaan baanu ku eegayno koobka toddobaadka Soomaalida oo si xiiso leh uga socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ilaa iyo hadda ay u soo baxeen 10 kooxood oo kala TC oo Minnesota, Ocean Stars oo Portland ka socota, Somali Tigers oo Minnesota, Rochester oo Minnesota, Tawakal oo Arizona, Ohio North Stars oo gobolka Ohio ka socota, Ohio United oo iyadana Ohio Denver United oo iyana gobolka Colorado, LD oo Minnesota iyo OBK magaalada Seattle Washington ka socda. 10 kaasi kooxood ayaa ilaa iyo hadda u soo gudbay wareega 16. Hadaba qaar kamida kaptanada kooxahaasi ayaan jeclahay inaan wareysi la yeesho hadii aan ku bilaabo Cabdirasaaq Maxamed oo ah kooxda TC oo gobolka Minnesota ka dhisan ayaa weydiinaya bal waxa ay filayaan wareega labaad u soo gudubkay u soo gudbeen iyo rajada ay qabaan.
Walaal horta rajadeenu fiican tahay. Group kan soo baxnay waa knockout stage marka Soomaali waxay dhahdaa faano la fara kama qodna marka talaabo iyo game ayaan balanay
laakiin marka laga hadlayo kooxda TC garoomada 66 ama 77 qatar baad ku ahaydeen laakiin waxa la ilaahay hadda garoomadan waa weyn oo guliba ciyaare gobol kale munsoor lagu qabanay waa la dijabsanayay waxaad rajaynaysaa
walaal aan umaleynayo hadii history la fiiriyo koobkan ee loo fiiriyo koobka indoor kan ka qaadno ikuuna barnaanka qaadno kuuna barnaanka in badan yahay jaclahay sida Toronto Canada koobka ugu dambeeyay inta 2010 laga dhigay marka we'll see and results waxa uu noqon doonaa bari iyo koobkan dhamaadkiisa
laakiin kii ugu dambeeyay inta walaal ka qaadsamay
wax saas amal ahaa
waa taa doonaa santa Cabdirasaaq sidoo kale waxa halkan ila jooga Yahya Maxamed oo kooxdiisa Denver United sanadkii labaad ee ciyaaranka soo qab qaadanaysa Yahya bal ka waran dareenkaay
wallahi waan ku faraxsanahay zaid inkastoo sanadkan aan ciyaar yar keenay oo fara badan oo most of them first time u tahay an experience qaataan ciyaar yaris oo yarihiin 16 17 ku jiraan on a first time and player soccer na walaa ku faraxsanahay so
madama ciyaar yar oo taan markii ugu horeysay balay u soo baxaysan sarheebka halkaas ma ka sii gudbi doontaa masladin
waxaan rajaynaynaa in aan all the way to the finals insha Allah hadda already waxaan sugeysaa anada Ohio team inkastoo aan ku jirnaba group oo la dhahay group of death way ku jirta Ohio United iyo Halgen United labada team last year sanadkii hore oo qaaday iyo last year one of the contenders oo ku dhameeyay the 8 ku dhameeyay markaas waxay ahayd you know waxaan rajaynaynaa in aan meel fog gaarno
waa taa doonaa santa sidoo kale meelaha fog dadka ciyaaraha uga yimid waxa kamida kooxda kubada cagta ee Tawakkal ee Arizona oo Cabdiqani Nesta ninka la yiraahdo oo dabcan magaca aad damaasad ka garanaysan malaha difaac ka ciyaara maadaama Nesta uu ciyaarayaan difaacaan ku ah wadanka Talaaniga waxaad iga warantaa Arizona waa meel fog inaad halkan uga timaadaan halka fogaad koobkan ka soo qayb gashaan bal arinta ay iga war markoo
awalan horta waxaan ku bilaabayaa ee doonaysan ummada Soomaaliyeed iyo ummada Islaamka oo dhan sababtan meeshan uga nimaanay horta waxa waa bulshada dhalinyarada inay meel isku timaado oo community-yadu isla shaqeeyaan ee fikradu ahayd last year oo sanadkii ku soo horeeyay waa ka qayb galay laakiin tiimam kale u dheeldheeli jiray but this year waxaan jeclaaday inaan tiimka keeno oo u dagaalamay post waa adag yahay sababta booska lagu helo so mashallah arur youth la keenay meesha diyaaradaha la soo saaray kharash badan ayaa baxay maana jeclayn inaan iska imaado sidaas some teams say sameeyaan just we are here like waan ka soo qayb galnay I need ina meesha markii limaado qof walba ka hadlo state-kiiga macnaheedu aldo meesha dhalinyarada Soomaaliya ku nool banooni macaan ciyaaro akhlaaq fiican leh marka daas reason ka sanu nimaana alxamdulillaah hadda laba game aan ciyaarnay waan soo aan gudubnay stage-ka so 16 kaada ku jireynaa Tuesday game fiican aan leenahay marka mashaallah tabaarakallah weather is nice no like Arizona kulel ma garateen marka
rajidiinu waxa leedahay meel wanaagsan ma gaarayna
aad iyo aad macnaha anigeegan ahaan weligii ma imaan meel ina laga badiyo even practice-ka markaan dheelo niyadeeda inaan badiyo waayo so waxaasna waxaan ku abuuray dhalinyaradeeda aan la socoto marka insha Allah meel rajo fiican inkastoo tiiman fiican oo laabinta inta ugu badan meeshan ka garanayo oo de khibrad ah oo iga badan xitaa macallimiin aan meesha jooga laakiin still is 90 minutes is Chinese kaga waheleysa adaa hard work ciyaareysa don't give up so anaga sa'arkay wakas
abaduma santahay dabcan waxaan rajaynayaa Cabdiqani Nesta ee hadallada dhirigelinta ay macallimiin badan iyo ciyaartoy fara badan ba ay sidaas la mid ah sameyn doonaan. Koobkani waxa uu socon doonaa ilaa iyo 8 bishan July, waxana ciyaarahan oo ay ka soo qayb qaadanayaan 24 kooxood la rajaynaya inay si wanaagsan u habsami leh u soo gabagabaan. Inta ayan ku soo gabagabeynaya xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo mascado ay la sida iyo nabadgelyo.
yar hee masacdaanu intaas ku dhaafno markana shuruuca dhinaciga fadhiya balan codsada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn shuruuca
baasina falastiin ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ismiidaamin loo adeegsaday gaari ah hadii la beegsaday fagaaraha tahriir isku waree magaalada Dimashq sida uu sheegay telefishinka dawladdu kooxda xuquuqda aadamaha Syria ee kormeerta ayaa dhimashada gaarsiiyay 22 iyagoo ka digay intiradu ay intaas sare uga sii kacdo marka la eego dhaawaca oo xaaladoodu daran tahay dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dalka Baana Shinso Abe ayaa ballan qaaday in uu ka shaqayn doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa kalsoonida xisbigiisa Liberal Democratic Party kadib markii axaddii lagaga adkaaday doorashada golaha deegaanka. Xisbiga LPD ayaa la filayaa in uu golaha cusub uu ka helo 23 kursiyada oo hore uga haystay 57 kursi.
Mahadsanid Shirwac. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin Caraale.
sareedan kula rabo samaan baan kula rabaa sidaydoo kala haw ya salaam wa codka fanaanada Nimca Yaasiin Caraale dhageystayaal heestaasi waxay gabagabowtaa idaacadda subaxnimo ee laanta Soomaaliga VOA waxa ay ka sii wada jiray ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaani iyo Walibaaniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac tan iyo tan idaacadda xigta isugu imaan doono kooda iyo barka duurnimo waxaan iskaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo
kaga sooriyayyo aniga sooriga diga xana sultarada wali cidiye ka salsalin cidiye ka salsalin sultarada wali cidiye ka salsalin cidiye ka salsalin ya kula socdo